Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht u njoh me titujt kryesor. Vettingu është i domosdoshëm, por nuk ndikon në zvoglimin e lëndëve të grumbulluara, thonjos të fushës së drejtësisë. Nga muaji korrik, vendet e Ballkanit nuk do të aplikojnë tarifa shtesë për roaming. Pandemia nxit rritje të dhunës, varfrisë dhe përgjegjësisë për gratë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 8 mars bën 10 vjet që kur ka nisur procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Siç do të jetë Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, janë mbi 30 marrëveshje që janë arritur gjatë këtij procesi, një pjesë e madhe të cilave sipas saj janë zbatuar vetëm pjesërisht ose nuk janë zbatuar fare. Bizneset, por edhe qytetarët e Kosovës tregojnë për efektet e moszbatimit të këtyre marrëveshjeve, të cilat janë reflektuar në jetën e tyre. Kronik e Bekim Bislimit.
3 vjet më parë, përfaqësuesit e kompanisë Stone Castle nga Rauveci i Kosovës, e cila merret me përpunimin e rrushit dhe prodhimin e pijeve alkoolike, ishin nisur drejt kryeqytetit të Serbisë, Beograd, për të marrë pjesë në një panajir. Gjatë rrugës, ata ishin njoftuar nga organizuesit e panajirit se emri Kosovës nuk guxon të figurojë askund dhe as në produktet e ekspozuara në panajir. Kompania Stone Castle kishte parapaguar pjesëmarrjen. Teuta Kushëmlia, menaxhere shitjes në Stone Castle, thotë se paratë e parapaguara për pjesëmarrje në këtë panajir nuk u janë kthyer nga organizatorët e panajirit që ishin nga Serbia dhe Greqia, ndërkaq që dokumentet e Kosovës për produktet e kompanisë së saj ishin problem shtesë.
Një madhe probleme tjera na kanë kriju edhe me dërgjesën e pijeve në të njëjtin panajir me justifikime të ndryshme për problematika në dokumentacion që në fakt nuk ishin reale. Një rast tjetër konkret, kishim punë për shkak të disa problematike juridike me një bishbjerë, që kemi pasë në Serbi, edhe saherë që i kemi qasë avokatet apo notirat në shtetin e Serbis, asë njoni për atyre nuk ka pranu të një dokument në cilin rezultante shkrimi apo logoja e Republikës së Kosovës.
Fakti tjetër bezdisës, si pas kur shumë lisë, për të gjitha kompanitë e Kosovës që eksportojnë produkte në Serbi, është pritja e gjatë që imponojnë autoritetet serbe për ndërrimin e targave të automjeteve për të qarkulluar brenda territorit të shtetit të Serbisë. Të gjitha këto probleme, por edhe të tjera, janë rezultat i mosbatimit ose zbatimit të pjesëshëm të marrëveshjeve të arritura gjatë procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, i cili më 8 mars shënon 10 vjet që nga fillimi i tij vlerëson Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Siç thekson ajo për Radio në Evropa e Lirë, procesi dialogut Kosovë-Serbi kishte nisur me bisedime për çështje teknike, ndërka që në vitin 2012 kishte evoluar në bisedime politike për të kaluar më pas në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me përfaqësim të nivelit të lartë politik ndërmjet kryeministrave dhe presidentëve të dy vendeve. Siç thot Krasniqi, gjatë 10 vjetëve të procesit të bisedimeve Kosovë-Serbi, thuhet që janë arritur 31 marrëveshje për të cilin numër sipas saj ka mjaft kontestime për shkak se disa prej marrëveshjeve janë negociuar sërish dhe ka pasur dokumente shtesë mbi ato marrëveshje. Në përgjithësi, shtoj ajo, procesin e bisedimeve në Bruksel e kanë mbizotëruar mungesë e transparencës dhe një pjesë e dokumenteve që kanë të bëjnë me marrëveshjet ende nuk janë publike.
Thonë që vetëm një numër shumë i vogël e tyre kanë arritur zbatim të plotë, dhe në përgjithësi ato nuk janë zbatuar në plotësi. Një pjesë e tyre kanë filluar zbatimin, kanë ngecur. Një pjesë e tyre nuk janë zbatuar ende, pra duke që nuk ka një zbatim mirëfillit të këtyre marrëveshjeve, duke ditur njëtën koqë edhe vetë Bashkimi Evropian nuk është se ka krijuar mekanizma zbatues për këtë marrëveshje dhe duke qenë se dhe marrëveshjet e kanë atë natyrën e ambiguitetit. Interpretimet ndryshme nga Kosova e Serbia kanë bërë që edhe të ketë, ta them ashtu, dhe mungesë në zbatim, duke ditur normalisht që ka pasur dhe mungesë të vullnetit politik.
Mos zbatimi disa prej marrëveshjeve të arritura në bisedimet në Bruksel ndër ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë ndikuar drejt për drejt edhe në jetën e qytetarëve. Ndërrimi i targave të përhershme me targa të përkohshme prova gjatë qarkullimit të automjeteve të Kosovës në territorin e Serbisë është pjesë e marrëveshjes së lëvizjes së lirë të arritur në vitin 2011. Kjo ndodh në çdo vend kalim kufitar me Serbinë. Në anën tjetër, automjetet nga Serbia qarkullojnë në Kosovë me targat e tyre origjinale, edhe pse është thënë se Kosova do t'i mbulojë simbolet shtetërore të Serbisë në targa, kjo kur nuk është zbatuar. Këtë e konfirmon për Radio në Evropa e Lirë dhe Florenti, identiteti i plotit të cilit është i njohur për redaksin. A jeton në Prishtinë, por vendlindjen e ka në Preshev dhe shpeshherë u voton për atje. Procesi i ndërrimit të targave sipas tij merr kohë dhe shpeshherë krijon tollovi në vendkalimet kufitare me Serbinë. Targat provë, siç thot ai, paguhen në vlerë prej 5 eurove dhe vlen 2 muaj. Për më shumë, siç rrëfen Florenti, për qytetarët shqiptar të Kosovës, të cilët kanë dy shtetësi, atë të Kosovës dhe të Serbisë, problemet e lindin me patent shofer, gjë që në fakt është e rregulluar me marrëveshjen e lëvizjes së lirë. Ai kishte marrë dënimin nga policia serbe prej 1000 euro për shkak se si person me dy shtetësi, të Kosovës dhe të Serbisë, po vëziste me patent shofer të Kosovës.
Arsia u konë vetë se i konë dy në shtetësi. Dëmë të pagu një në euro dënëm. Arsia më ka shu si kur pa leje mu konë. Më konë me kërë me tabelja këse e konë pas. Më ka lip dokumentet e Kosovës, ja konë dhonë. Ka pita kjel dokument të Resheves, i konë thonë po. Momentin që më ka bu ama letë njërtimin e Serbisë, këtë Kosovës, veç më ka këtën brava dhe më ka shu nuk ka leje vëzikjet. Sikur pa patën qafer, dhe më thonë. Tane këmë shku me gjëgjë, tane gjukata më ka dinu. Tane më këmë shku e këmë pyqë dhe komandonin e policisë një sërbë, ta thonë që mësë me posë në shtetësinë e Serbisë, mund është me vëzikë, po ty që i ki du në shtetësinë s'ki drejtë. Shumë është e surdeshme.
Në korrik të viti 2011, Kosova dhe Serbia ishin marrë vesh në Bruxelles për pranimin e ndërsjell të diplomave universitare të dyja vendeve. Në prill të vitit 2016, palët kishin rikonfirmuar se do të zbatojnë marrëveshjen për pranimin e ndërsjell të diplomave profesionale dhe akademike, por Kosova kishte bërë një hap më para në vitin 2015 duke sjell dekretin për procedurat dhe kriteret për lëshimin e certifikatave për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë mbaruar Universitetin e Mitrovicës së Veriut, i cili punon sipas sistemit të Serbisë. Në vitin 2016 në Kosovë fillon procesi njohjes së këtyre diplomave dhe kërkesat për verifikim ishin dorëzuar nga 1735 të diplomuar, prej të cilëve mbi 1650 janë aprovuar. Fismir Jahiu, shqiptar nga Bujanoci, një komunë në jug të Serbisë, i cili ka diplomuar në studimet e nivelit master për ekonomi në Universitetin e Prishtinës, megjithatë nuk i është pranuar diploma nga autoritetet serbe. Ai më herët i ka thënë në një intervistë të Radios Evropa e Lirë se me diplomën nga Kosova nuk ka arritur të punësohet në institucionet publike ose shtetërore të Serbisë.
Pa ne në entin e punësimit njihemi vetëm si gjimnazist. Njerëz të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme nuk na njihen shkollimi i lartë cilën e kemi përfunduar në Universitetin e Prishtinës.
Por kjo situatë nuk është edhe me të rinjtë të serbë në Kosovë, të cilët kanë përfunduar shkollimin e lartë në Universitetin e Mitrovicës së Veriut, që punon sipas sistemit të Serbisë si dhe në universitetet në Serbi. Predrag Milković nga Lipjani në afërsi të Prishtinës ka diplomuar në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit në Mitrovicën e Veriut, i cili funksionon sipas sistemit arsimor të Serbisë. Në vitin 2018, për shkak të karrierës profesionale të mëtejme, aje kishte verifikuar diplomën në Ministrinë Arsimit të Qeverisë o Kosovës. Milković sqaron për Radio në Evropa e Lirë se procesi verifikimit të diplomës është mjaft i thjeshtë. Ai sot punon si avokat në Mitrovicën e Veriut dhe si pas ti pa verifikimin e diplomës nuk do të mund të punonte dhe të ngrijej profesionalisht.
Vi ne možete sa za ovom diplomom našeg univerziteta da položete pravosudni ispit. Ali verifikacija diplome je neophodna.
Me diplomën në universitetit ton nuk mund të kaloni provimin e jurisprudencës. Një nga kushtet kure dorëzoni dokumentacionin është verifikimi i diplomës. Verifikimi i diplomës është i domosdoshëm sepse nuk mund të punësoheni në asnjë institucion të Kosovës pa një verifikim të tillë, theksoi Milković. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron që është e qartë që Kosova ka zbatuar një pjesë më të madhe të marrëveshjeve në krahasim me Serbinë, autoritetet e së cilës e thonë të kundërtën. Presidenti serb Aleksandar Vučić në vazhdimsi ka hedhur akuza në adresë të Prishtinës zyrtare për mosbatimin e marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por sipas Krasniqit, autoritetet serbe madje patën mohuar se është arritur edhe marrëveshja për energjinë. Si thot ajo, marr parasysh që procesi i dialogut ka për qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Serbia ka bërë të kundërtën duke sabotuar shtetin e Kosovës. Krasniqi thekson që çështja e asociacionit tashmë është një çështje ku gjykata kushtetuese e ka thënë qartë verdiktin e saj, se ajo nuk ka qenë në harmoni me kushtetutën e vendit, por se që asociacioni duhet të formohet duke u harmonizuar me kushtetutën.
Kosova ka shkruar vullnetin e saj, apo ja të bëjë ka qenë një gjykatë kushtetuese, por Serbia nuk është e gatshme ta bëjë. Pra, edhe pse kjo marrëveshje nuk është zbatuar, ne kemi gatishmërinë ta bëjmë atë, por Serbia nuk është interesuar për të bërë gjykime gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës.
Më 8 mars të vitit 2011, bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kishin nisur pasi që Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 2010 miratoi rezolutën e sponsorizuar nga 27 vendet e atëhershme të Bashkimit Evropian dhe Serbia, e cila hapi rrugën për fillimin e dialogut Kosovë-Serbi, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit. Për një gjë të tillë kontribuoi mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë më 2010, sipas të cilës shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk paraqiste skeletë të drejtës ndërkombëtare. Në fund të vitit 2012, krahas bisedimeve teknike, patën filluar edhe bisedimet në nivelin politik për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, i cili e vizitoi Kosovën dhe Serbinë ditë më parë, ka deklaruar se procesi i dialogut mund të përmbyllet shpejt nëse palët kanë përkushtim dhe vullnet për një gjë të tillë brenda mandatit të qeverisë së re. Dialogu pritet të vazhdojë pas formimit të qeverisë së re të Kosovës, në krye të së cilës pritet të jetë lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Subjekti i tij politik ka fituar zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit të vitit 2021. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, i cili e vizitoi Kosovën dhe Serbinë ditë më parë, ka deklaruar se procesi i dialogut mund të përmbyllet shpejt nëse palët kanë përkushtim dhe vullnet për një gjë të tillë brenda mandatit të qeverisë së re. Qëllimi i vazhdimit të dialogut është arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të obligueshme, që synim final ka normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili një herë është edhe kandidat për postën e kryeministrit, është zotuar se me qeverinë e re, të cilën pritet ta udhëheqë ai, do të bëjë ndryshime të konsiderueshme në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, procesi i vettingut dhe ndryshimet në strukturën e gjykatave do të ndikojnë në zvoglimin e numrit të lëndave të pasgjithura në pallatin e drejtësisë. Megjithatë, në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se procesi i vettingut nuk ndikon asnjë mënyrë në zvoglimin e këtyre lëndëve. Hëllësit në sjell Arton Konushevci.
Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka premtuar se përmes procesit të vettingut në qeverinë që ajmeton të udhëheq, do të zvoglohen lëndët në gjykata. Por nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë për Radio Evropa e Lirë se ky proces nuk ndikon asnjë zvoglimin e lëndëve të krumbulluara e as në rritjen e efikasitetit të sistemit të drejtësisë. Kurti, partia e cilit ka fituar zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, ka thënë se prioritet për të do të jetë drejtësia dhe në fokus të këtij prioriteti është procesi i vettingut, të cilin ka thënë se do ta nisë nga Këshilli Gjyqësor dhe ai prokurorial. Me qeverisjen tonë të re, me procesin e vettingut, me departamentet në gjykata të reja, edhe do të zvoglojmë atë gjysmë milioni lëndësh në pallatin e drejtësisë, por edhe do të rregullojmë imazhin e Kosovës duke sjellur drejtësi për qytetarët e Kosovës, ka thënë Kurti gjatë një paraqitje për media më herët gjatë kësaj jave. Por drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehad Miftara thotë se procesi i vettingut është i domosdoshëm për ta pastruar sistemin e drejtësisë nga ndikimi i politikës dhe grupet e interesit, si dhe për të larguar personat që janë aty pa merit. Megjithatë, sipas Miftarit, kjo nuk nënkupton se në këtë proces do të përshpejtohet trajtimi i lëndëve gjyqësore. Procesi i vettingut, sikurse themelimi i departamenteve të reja në gjykata, nuk ndikon në zvoglimin e rasteve të vjetra. Në këtë çastje kanë vepruar njëjtë të gjitha qeveritë e kaluara, por nuk ka pasur asnjëherë sukses, tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Vetingu është proces i rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit organizuar, politikës apo elementeve të tjera të paligjshme në dhënien e drejtësisë. Për vite me radhë, institucionet e Kosovës kanë tentuar që të nisin procesin e vetingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete në këtë drejtim. Njohësi i sistemit të drejtësisë Ismet Saliu më herët ka thënë për Radio Evropa e Lirë se procesi reformave të thella në sistemin e drejtësisë dhe ai vetingut nuk do të jenë të lehtë. Adnan Rustemi nga Lëvizja Vendosje thotë se sistemi i drejtësisë do të jetë prioritet i qeverisë së ardhshme të Kosovës, të cilën meton ta udhëheqë Albin Kurti. Ai thot se sistemi i drejtësisë do të jetë i pavarur dhe efikas, si dhe thot se do të shtyjë përpara hartimin dhe zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e vetingut.
Do të jemi të përkushtuar në procesin e vetingut për të siguruar gjyqtarë, prokuror profesional dhe me integritet të lartë. Do të mbështesim sistemin e drejtësisë në funksione dhe përgjegjësim për të luftuar krimin dhe korrupsionin, por edhe efikasitet në trajtimin e shpejt të lëndëve dhe të çështjeve.
Sipas Rustemit, qeveria e re do të hartojë një projekt ligj për realizimin e të drejtave civile, që do të mundësonte shkurtimin e afateve dhe procedurave për zgjidhjen e kontesteve civile, por edhe sankcionimin e gjyqtarëve që nuk respektojnë këto afate.
Krahas vlerësimit të nevojave në sistemin gjyqësor, duke pasur parasysh rëndësinë, qeveria do të shtojë kapacitetet e prokurorisë speciale. Prokurorët e prokurorisë speciale do të jenë të ndarë në departamente dhe do të ketë trajnime dhe profilizime të tyre, varësisht nga vepra që jetojnë, sikurse që do të fuqizohet segmenti i trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi, që mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë, ka vlerësuar se besimi i publikut në Kosovë në institucioneve të drejtësisë është luhatur ndër vite, por asnjëherë nuk ka qenë në nivelin më të ulët sesa tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org. Nga muaj koreki i këti viti pritet që të eliminohen shpimet për roaming mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, thon institucionet kompetente të telekomunikacionit në Kosovë. Po atë muaj pritet të fillojnë bisedimet edhe me vendet e Bashkimit Evropian me qëllim të eliminimit të tarifave shtesë për këtë shërbim. Kronika në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Nga data 1 korrike 2021, qytetarët e Kosovës gjatë qëndrimit në njërin nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të paguajnë asnjë shtesë për shërbimet e rregulluara të roamingut në kuadër të telekomunikimit, siç janë thirrjet e realizuara ose të pranuara dhe mesazhet, thuhet në një përgjigje të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës, i njohur me shkurtesën ARKEP. Kjo do të ndodhë në bazë të një marrëveshje për roaming me vendet e Ballkanit Perëndimor, siç janë Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi, Kosovës dhe Serbisë. Faza parë e zbatimit të marrëveshjes ka filluar në vitin 2019, kurse faza dytë është paralajmëruar se do zbatohet me një korrik të këtij viti. Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një shtet tjetër nga një qendër operatori të telefonisë mobile. Zyrtarët e ARKEP-it në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se nuk ka shtyrje të afateve të para për zbatimin e marrëveshjes së roamingut. Heqjen e tarifave të telekomunikimit për vendet e Ballkanit Perëndimore ka kërkuar Bashkimi Evropian si formë lehtësimi për komunikimet ndërmjet qytetarëve. Kurse në muajin prill të vitit 2018 në samitin e parë digital të mbajtur në Shkup, ishte paralajmëruar ulja e çmimeve të roamingut mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke kaluar me zbatimin e marrëveshjeve në dy faza. Sekretarja e përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, Majlinda Bregu, në rrjetin social Facebook, me 23 shkurt të këtij viti ka shkruar se nga 1 korriku 2021, tarifa roaming në Ballkan do jetë zero. Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, që merret me bashkëpunimin e vendeve të Evropës Lindore, që synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian. Për zbatimin e kësaj marrëveshje, zyrtarët e ARKEP-it thonë se janë në komunikim të vazhdueshëm me operatorët përmes dhënjes së udhëzimeve përkatëse për zbatimin e tarifave. Edhe zyrtarët e Telekomit të Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se pas fillimit të zbatimit të fazës së parë, në vazhdimsi janë mbajtur takime me rregullatorin dhe komunikime me partnerët e tjerë, thuhet në një përgjigje të zyrës së informimit të Telekomit të Kosovës. Ish-ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës në kohën kur është nënshkruar marrëveshja ka qenë Valdrin Luka. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë beson se operatorët e telekomunikacionit janë të gatshëm që të fillojnë zbatimin e marrëveshjes në muajin korrek, pasi sipas tij me sukses është zbatuar faza parë marrëveshjes.
pres që edhe kjo, pra eliminimi të rësishëm të ndodhë, ku të gjithë operatorët, pra kam pasur kohë 2 vite për të përgatitur dhe mendoj që janë përgatitur. Sot kur për flasim, nuk ka, domethënë, asnjë tajta maramense që ka ndodhur edhe më herët.
Pikrisht me një korrekte vitit të 2021, kur pritet eliminohen tarifat për shërbimet e roamingut me vendet e Ballkanit Perëndimor, do nisin bisedimet për të arritur marrëveshje të njëjtë edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Ka shkruar në rrjetin social Facebook Majlinda Bregu, sekretare përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal. Rreth 80% të trafikut në roaming shqiptarët kryesisht e kanë me vendet e Evropës. Po me një korrekt, nisim bisedimet për të arritur të njëjtën marrëveshje me BE-n. Sa ndikon kjo në gjepin e gjithë secilit? Vetëm mendoni që sot për të njëjtin shërbim, qytetarët në Ballkan paguajnë 4 herë më shumë se një qytetar në BE, ka shkruar Bregu. Por Valdrin Luka thot se heqja çmimeve të shërbimeve roaming me vendet e Bashkimit Evropian ka qenë kërkesë e shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe në këtë drejtim kërkohet angazhim.
Dhe kjo duhet jetë hapi i aksion të fillohet të punohet në atë aspekt. Por primare ka qenë, do të thonë si që është disa marrëveshje të ndryshme, Ballkani Perëndimor kryesisht edhe për shkak të totalizuar edhe biznesin që ushtojnë dhe punojnë në vendet e rajonit, që të kenë më të lehtë komunikimin dhe jo më të vështirë në atë aspekt.
Aktualisht, çmimet për shërbimet roaming për thirrje të realizuara për një minutë janë 0.5 cent, kurse për një mesazh 0.2 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndikimi i krizave shëndetësore nuk është asnjëherë neutral në aspektin gjinor dhe COVID-19 nuk bën përjashtim. Blerta Zogjani Gjombale nga Prishtina, nën e dy fëmijëve, ka një vit që është duke punuar nga shtëpia. Ajo thot se pandemia ka rritur përgjithsinë dhe stresin. Nga organizata UN Women në Prishtinë thonë se gjatë këtij viti pandemik, gratë në Kosovë janë përballur me rritje të dhunës në familje dhe humbje të vendeve të punës. Kronik e Taulan Çenajt.
Që nga 16 marsi vitit 2020, Blerta Zogjani Gjanbalej nga Prishtina është duke punuar nga shtëpia. Si pasoje për hapjes së koronavirusit, kompania ku ajo punon mori vendim që të gjithë të largohen nga zyra dhe të punojnë në shtëpitë e tyre. 30 vjeçarja që jeton te rruga B në Prishtinë bashkë me burrin dhe dy fëmijët e saj, ka krijuar një zyrë pune në dhomën e pritjes. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se sa e vështirë ka qenë që të përballen me këtë situatë për gati një vit.
Fillim e ndumë që për shumë shkurt jemi të dalë, kërkush nuk e paramendoj që qi ka gjatë. Ka pa situata që e kemi kalu me shumë stres, ka pa situata që përnimet ka ardhë me kajtë, se s'ke ditë mu që ka me bu për të qasajna. Na u patë bu një ngarkis shumë e madhe, nuk e dishim që ka u bu për balë me COVID.
Përveç lodhjes dhe stresit nga izolimi, frika nga sëmundja e koronavirusit ishte e pranishme brenda familjes katërantarshe. Në muajin korrik të vitit 2020, kur në Kosovë ishte shtuar numri të prekurve nga COVID-19, nuk shpëtuan pa u infektuar me koronavirus as Blerta dhe burri saj.
Burri e ka punën, domethënë prej shtëpisë, po edhe ka më pa orar, e ka punën më shumë ka kjo pjesa kreative. Po ne odash me fund shumë shtetëse në këtë rast. Edhe me kuptu te për shumë, se gjitha herë kuraj nuk o konu në odasht, nuk konë që ajo tjetra që e merë primatin edhe me vazhdu mu kujdes për fëmije krejt edhe për gjatë që asojna mu kujdes edhe për punën temë.
Ndryshe nga Blerta, shumë gra në Kosovë janë përballur me dhunën në familje, papunësinë dhe punën e papaguar. Vlora Tuzinushi nga organizata UN Women në Kosovë thot se pandemia ka thelluar ndasit gjinore në Kosovë. Si pasaj, prej fillimit të pandemisë në muajin mars të vitit të kaluar, në Kosovë janë raportuar 650 raste të dhunës në familje, kryesisht në zonat urbane. Krahasuar me vitin 2019, ka pasur rritje për 22%. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se një krim i tillë është bërë më i padukshëm gjatë pandemisë.
Kishim një rritje të shpejtë të raportimit të rasteve të dhunës familje, sepse tani më shumica e grave dhe vajzave që ishin të abuzuara dhe më herët ishin të mbyllura me abuzuesin pa pasur qasje në mundësit apo në mjetet e informimit për të kërku ndihmë.
Pandemia ka prekur edhe gratë në biznes, ndonë se numri tyre është shumë i vogël, pasi vetëm 11% e bizneseve në Kosovë janë në pronësi të grave. Gjatë vitit pandemik është rritur edhe numri grave që kanë humbur vendet e tyre të punës.
Në vlerësimin e parë ishte 5%, do më thonë një rënje apo humbja vendeve të punës, përderisa në vlerësimin e dytë, pas disa muajsh, ajo ngrit në 12%, dhe me siguri do tjetë edhe me rënd tani në vlerësimin e tretë.
Një prej pasojave tjera që i ka goditur më së shumti gratë është edhe rritja e punës së papaguar. Sipas Vlora Tuzinushit, ka të ngjarë që ndikimet negative të pandemisë COVID-19 për gratë dhe familjet, sidomos në shëndetin mendor, të zgjasin me vite.
Prandaj ne kemi ofruar edhe psikolog pa pagesë dhe në strehimore të cilët janë marrë me rehabilitimin e këtyre rasteve në mënyrë që ata të kalojnë këtë situatë sa më lehtë.
Që nga fillimi i pandemisë në muajin mars të vitit 2020, në Kosovë kanë vdekur mbi 1600 pacient nga COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Maqedoninë e Veriut, të gjitha fushatat lidhur me sensibilizimin e opinionit sa i përket luftimit të koronavirusit dhe rëndësisë së vaksinimit transmetohen vetëm në televizionin publik. Zyrtarë qeveritarë thonë se synojnë të ndajnë fonde dhe për mediat e tjera, ashtu që të prezantohet puna e institucioneve shtetërore, por punonjësit e mediave insistojnë në reklama pa pagesë, pasi besojnë se propozimet për ndarje të fondeve synojnë të vënë në kontroll politikën redaktuese të këtyre trupave. Nga Kupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Gazetarët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që reklamimi i politikave të qeverisë ku bëjnë pjesë dhe fushatat për frenimin e koronavirusit, si dhe sensibilizimin e opinionit për rëndësinë e procesit të vaksinimit, të jenë pa pagesë, sepse siç theksojnë, çdo qindar që dal nga arka e shtetit për mediat private synon të vënë në kontroll politikën redaktuese të mediave. Reklamat që janë bërë pjesë e fushatës për frenimin e koronavirusit, si për shembull bëju i përgjesh shëm qëndron në shtëpi, mbaj maske të tjera, si dhe ato që kanë të bëjnë me rëndësinë e vaksinimit të popullatës për momentin e emetohen vetëm në servisin publik të Maqedonisë së Veriut. Çdo reklamë e qeverisë në mediat private është e ndaluar me ligj. Autoritetet e qeverisë gjatë kësaj jave kanë realizuar takime me punonjësit e mediave për të gjetur një ujdi rreth ndryshimit të nenit 102 të ligjit për shërbime audiovizuele me qëllim që të lejohet reklamimi aktiviteteve të institucioneve të shtetit në mediat private, përmes mjeteve nga buxheti i shtetit, duke vënë theksin së fundmi në rëndësinë e sensibilizimit të opinionit për sa i përket frenimit të koronavirusit, si dhe procesin e vaksinimit për imunizimin e popullatës. Mladen Çadikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se në parim mbetet kundër reklamave të qeverisë, pasi koncepti për ndarjen e mjeteve nga arka e shtetit për të reklamuar politikat e qeverisë paraqet rrezik për faktin se në këtë mënyrë krijohet hapësirë që pushteti të ndikojë në politikën redaktuese të mediave. Duhet të ndiqen praktikat e vendeve të zhvilluara demokratike, ku ata, fushatat e ndryshme në interes të qytetarëve, janë pa pagesë pasi janë me interes të përgjithshëm. Pre këtu vlerësojmë se nuk duhet të ketë ndryshime në këtë drejtim, thot Mladen Çadikovski, duke shtuar se nëse shfaqet nevoja për fushata me interes publik, përsa i përket menaxhimit të krizës së pandemisë, në atë rast duhet të gjendet një mënyrë tjetër për të komunikuar me opinionin rreth kushteve që ka imponuar koronavirusi. Edhe Sefer Tahiri, ligjërues në Departamentin e Medjave në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thosë është e drejtë që institucionet e ndryshme të shtetit të synojnë të promovojnë idejë dhe punën që bëjnë, por këtë duhet të realizojnë përmes një raportimi profesional në media në bazë të standardeve etike. Tahiri konsideron se blerja e hapësirave reklamuese në media të caktuara nga ana e qeverisë nuk është në përputhje me standardet evropiane, përsa i përket transparencës dhe llogaridhënies.
Të duhet të ndjekim modelin e Bashkimit Evropian, i cili thotë që qeveria nuk mund të ndajë mjete apo fonde financiare për të bërë publicitet punën e saj në media, por kjo duhet të jetë një proces shumë i natyrshëm i marrëdhënieve reciproke që ka qeveria me mediat. Marrëdhënie të cilat nënkuptojnë që qeveria bën punën e saj, ndërsa media është ajo që do të vlerësoj nëse një projekt apo një aktivitet konkret do të pasqyrohet në hapësirën informative.
Do theksuar se punojësit në media në vazhdimsi kanë kritikuar qeverinë e kaluar, e cila drejtohej nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, pasi përmes më shumë fushatave që qeveria i llogariste me interes publik, siç ishte promovimi i Maqedonisë së Veriut si destinacion turistik, rëndësinë e arsimimit dhe pajisjen me shkaktësi digjitale, fushatat kundër pirjes së duhanit dhe abortit. Fushata këto, të cilat emetoheshin në mediat private, i kishte mundësuar qeverisë që të ketë influencë në mas të caktuar në pjesën më të madhe të medjave, duke kërcënuar lirinë e shprehjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.